Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Mukimjon aka Qirg'izboyev. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Gapni shu kunlarni eng yaxshi, eng xush yangiliklaridan, xush xabarlardan biridan boshlayman. Qamchiq dovonida qurilayotgan tunneldan birinchi poyezd sinov tariqasida o'tibdi. Dushanba kuni bo'pti bu voqea. Bu naqadar ahamiyatli voqea.
Albatta, O'zbekiston fuqarosi sifatida bu yo'lni o'tkazilishi O'zbekistonning iqtisodiyotiga juda ham katta ijobiy ta'sir qiladi deb o'ylayman. Uzunligi 123 km bo'lgan Angren-Pop elektrlashtirilgan temir yo'lni 19 km tonnel yo'ldan iborat bo'lib, o'sha Farg'ona vodiysini shu markaz bilan bog'laydigan va boshqa viloyatlar bilan bog'laydigan qon arteriyasi, ya'ni o'sha iqtisodiy jihatdan yuk almashish va boshqa turli xil kerakli narsalarni yetkazib beradigan xomashyolarni, turli xil qurilish materiallarini va texnikalarni yetkazib beradigan asosiy ko'prik bo'ladi deb hisoblayman.
Domla, chindan ham bu yo'l, bu temir yo'l Farg'ona vodiysini Toshkent bilan mamlakatni boshqa qismlari bilan bog'laydigan bu temir yo'l qonday zarur, havoday zarur, suvday zarur yo'l edi. Buni hatto balki 10 yil oldin qurish kerak edi, balki 30 yil oldin qurish kerak edi. Shu yo'ldan mana birinchi poyezd o'tibdi, lekin shuni qurmasa ham bo'lavermidikin deb o'ylayman-da, masalan, mana bunchalik qiyin, og'ir ish, katta xarajat qilmasdan shu Tojikistondan o'tadigan yo'ldan foydalansa bo'lmasmidi?
Umuman olganda deyarli 3000 yildan oshiq qo'shni, do'st, qon qarindosh, doimo birgalikda yashab kelgan Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida shu mustaqillik, O'zbekistonda va Tojikistonda mustaqillik bo'lgandan keyin ayrim shunga o'xshagan ziddiyatlar paydo bo'ldiki, hattoki shu Farg'ona vodiysiga boradigan poyezdni shu Tojikistonni hududidan o'tishga monelik qiladigan Tojikiston siyosatida shunga o'xshash holatlar kuzatildi. Albatta, bu holatlar bizni mamlakatimizda milliy mustaqilligimizni mustahkamlashga juda ham katta ziyon yetkazdi. Lekin shunga qaramasdan, shu o'tish davrining eng og'ir payti bo'lishiga qaramasdan, O'zbekiston hukumati o'zimizni shaxsiy shu o'zimizni hududimizda o'tadigan temir yo'l bo'lishiga erishdi. Bu albatta shu men aytgan bo'lardimki, shu 25 yillik mustaqillik davrining ichida boshqa juda bir 5-6 soha bilan birgalikda qo'shib hisoblaganda eng katta ko'zga ko'rinarlik mustaqillikni mustahkamlaydigan, uni iqtisodiy rivojlantiradigan, xalqni ruhiyatini ko'taradigan bir holat bo'ldiki bu yo'lni ochilishi. Bu o'sha Tojikistondagi uzoqni ko'rolmaydigan siyosat olib borayotgan siyosatdonlarni siyosatini chippakka chiqqanligini ham bildiradi deb o'ylayman.
Temir yo'l bilan bog'liq muammo Toshkent Dushanbe munosabatlaridagi ziddiyatlarning bir ko'rinishi xolos. Boshqa sohalarda ham, ayniqsa suv energetika sohasida Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi muammolar bisyor. Mana shu ziddiyatlar zamirida nima yotibdi siz nazaringizda?
Albatta, bir davlat tashqi siyosat olib borayotganda o'zini yon qo'shnilari bilan olib boradigan tashqi siyosatni birinchi ustuvor yo'nalish deb bilish kerak. Lekin Tojikistonda ana shunday ustuvor qo'shni, o'ziga qo'shni bo'lgan mamlakatlar bilan kelishish, do'stlik qilish, birodarlik prinsipiga amal qilinmadi. Natijada shu Rog'ingesini qurilishi shu Markaziy Osiyoda yashayotgan davlatlarning boshliqlari va xalqlari bilan kelishilmasdan olib borilmoqda. Undan tashqari alyuminiy zavodidan chiqayotgan ekologiyani buzadigan turli xil havoni ifloslantiradigan holatlar hozirgacha davom etmoqda. Xuddi bir Tojikiston shu ayrim olingan hudud uni atrofdagi mamlakatlarga hech qanday aloqasi yo'qdek siyosat olib borayotganligi bu Tojikiston xalqi uchun ham, Tojikiston hukumati uchun ham achinarli hol deb o'ylayman.
Domla, Toshkent Dushanbe munosabatlarining yaxshi bo'lishidan Toshkentdan ko'ra Dushanbe manfaatdorroq, to'g'rimi? O'zining geografik joylashuviga ko'ra. agar Toshkent bilan munosabati yaxshi bo'lmasa, Dushanbening masalan temir yo'llari, umuman yo'llarida to'siqlar paydo bo'ladi, yo'llarida murakkabliklar paydo bo'ladi. Ba'zi shunday ekan, Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi ziddiyatlar ortida Dushanbedan ko'ra ko'proq Toshkent turgan bo'lishi mumkin emasmi?
Albatta, bunday deb bahola bo'lmaydi, chunki shu Toshkent bilan Dushanbani o'rtasiga tushgan ziddiyatlardan bittasi shu 2001-yilchi bu yog'ini olib kelsak, to 2007-yil yarashgacha bo'lgan Tojikistondagi notinchlik, uni muxolifati kuchayib ketganligi, aholisini bir qismini Afg'onistonga o'tib ketganligi, ana shu notinchlikni O'zbekistonga o'tkazmaslik yo'lidagi hatto harakatlar qandaydir ziddiyatni kuchayishiga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Bu birinchidan. Ikkinchidan, shu davlat tuzumidagi shu fuqarolik jamiyati huquqiy davlat qurish yo'lida qanchalik bu o'tish davridagi mamlakatlar uchun uncha ishonarli tuyulmasa-da, bu o'sha haligi Tojikistondagi davlat qurilishini olib borilishi ko'proq o'sha haligi shaxsni ulug'lash, keyin o'sha patriarxal munosabatlarni tiklash, keyin o'zini o'zi izolyatsiya qilish, keyin o'zini madaniyatini, o'zini urf odatlarini boshqa atrofdagi mamlakatlardan ustun qo'yishga harakat qilish, mana shunga o'xshagan narsalar o'zbek xalqi bilan tojik xalqini o'rtasida o'sha birodarlikni kuchayib ketishiga to'sqinlik qilyapti. Albatta, bu holat hukumat darajasida bo'lsa ham buni qiyinchiligini, og'irligini tojik xalqi bilan o'sha qo'shni chegara rayonlarda yashayotgan o'zbek xalqi ko'rmoqda deb o'ylayman.
Keling, endi Toshkent Dushanbe munosabatlaridan bira to'la Dushanbega o'ta qolaylik. Bas Tojikiston tilga olinayotgan ekan. Mana Tojikiston bilan bog'liq muhim bir yangilik bor. Kuni kecha Tojikiston prezidentini qizi, prezidentning ijroiya apparati rahbari Ozoda Rahmon senator etib saylandi. Prezident Rahmonni farzandlari ko'p, ulardan mana Ozoda Rahmon eng yuqori lavozimlarga erishgan farzandlardan biri, yana bir farzand Rustam Rahmon ham yuqori lavozimli davlat mulozimi. Bu nimani belgisi? To'g'ri, har qanday Tojikiston fuqarosi kabi Ozoda Rahmonni ham senator bo'lish huquqi bor, lekin u prezidentning qizida. Qanday qaraysiz mana shu masalaga?
Albatta, Tojikistondagi mamlakat uchun, Tojikiston mamlakati uchun uni senator bo'lishiga qaraganda prezidentning ijroiya apparati boshlig'i bo'lish muhim ahamiyatga ega. Chunki butun o'sha mamlakatda prezident apparati olib borayotgan, prezident olib borayotgan siyosatning hamma nuqtalari uning qo'lida o'tadi, birinchidan. Ikkinchidan, mana shu katta, juda ham katta lavozimga o'tirgan undan oldingi to'rtta uni o'tmishdoshlari ham albatta mana shu hozir ko'rsatilgan Dushanbe shahridan senator etib ko'rsatilgan. Albatta, buni senator etib ko'rsatilishi xalqaro muhitda, tashqi siyosatda qandaydir bir haligi osmondagi gumburlagan mama qaldirga o'xshab eshitilsa ham, aslida o'sha prezident ijroiya apparatini boshlig'i bo'lganligi, otasi prezident bo'lganligi, uni apparatini boshlig'i qizi bo'lganligi, bu umuman hozirgi 21 asrda sivilizatsiyaga erishgan, tamaddunga yo'l ochib borayotgan, yangilanayotgan, demokratiyada o'tayotgan mamlakat uchun butunlay xos emas. Butunlay bu qaytish. Masalan, Tojikiston ilgari xalqaro maydonda qancha muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritgan bo'lsa, bu orqaga qaytish deb hisoblayman. Anchagina orqaga qaytish deb hisoblayman.
Mana siz ham tanqid qilyapsiz, boshqa tanqidchilar ham Tojikistonda butun mamlakat bitta oilani qo'liga, Rahmonlar oilasining qo'liga o'tib ketyapti degan gaplarni aytishyapti. Bu gaplarda qanchalik jon bor?
Albatta, jon. Mana birinchisi shu Ozoda Rahmonni siyosiy olimpiya bo'yicha ko'tarilib borayotganlik, bu birinchidan. Ikkinchidan, shu referendum bo'yicha konstitutsiyaga kiritilgan o'zgarishlarida prezidentlikka qo'yiladigan nomzod 35 yoshdan 23 yoshga tushirildi. O'zingiz o'ylab ko'ring, Imomali Rahmon 63 yoshda kerak bo'lsa, uni yoshni pastga tushirishda nima keragi bor unga? U albatta, bu yoshni pastga tushirishda birinchi o'rinda o'zini o'g'lini Rustam Rahmonni o'ylayapti. Chunki 2022-yilda bo'ladigan saylovda u 33 yoshga kiradi. Demak, u o'zining nomzodini qo'yishi mumkin. Uni sog'lig'ida, xalqaro bir holatda qandaydir apoyisalik ko'tarilishi biror bir holat bo'lib qoladigan bo'lsa, uni o'g'li buni o'zi meni ishimni davom ettiradigan umidda konstitutsiyaga ana shunday o'zgarish kiritilgan. Albatta Rustam Rahmon 1987-yilda tug'ilgan, 2012-yildan beri o'sha boshxona xizmatini boshlig'i o'sha boshliq bo'lib kelyapti. Bu holat ana unga yana qo'shimcha ravishda mamlakatni, millatni lideri deb e'lon qilinishi, uni mamlakatni lideri deb e'lon qilinishi Rahmon Rahmonov o'zi tomonidan shu qonunchilik parlamentga kiritilgan hujjatda o'zi tomonidan yozilganligi va parlament tomonidan tasdiqlanganligi ham uni shaxsi emasligi, ya'ni prezident yashab o'tgandan keyin undan yaxshi nom qolmasligi tarix yana qaytadan yozilishiga sabab bo'ladi deb o'ylayman.
Mamlakatni oilaviy boshqaruvga o'tishi o'ta xavfli va bu fikrga O'zbekistonning boshqa bir qo'shnisi Qirg'iziston misol bo'la olishi mumkin. Qirg'izistonda Akayevlar oilasiga o'tib ketdi mamlakat. Akayevlar oilasi Qirg'izistonni boshqaryapti deyilgani uchun revolyutsiya bo'ldi, inqilob bo'ldi. Undan keyin kelgan Bakiyevlar oilasi ham shunday ayblandi va yana inqilob bo'ldi. Tojikistonda mana shunday inqilob potensiali naqadar kuchli?
Albatta, bu kuchli xavf bor, chunki Tojikistondagi yalpichka mahsulotni 50%ini o'sha Rossiyadagi migratsiyadan kelayotgan pullar bilan qoplanadi, 50%. Demak, hozir o'sha migratsiyani olib borayotgan rahbarlari ham Tojikistondagi bu ahvolga butunlay qarshi deyapti turibdi. Buni elitasi, ana shu migratsiyani tashkilotlari, strukturalarini elitalari Moskvada joylashgan ular. Bu birinchidan. Ikkinchidan, mana shu holatni o'zi davlat hokimiyatini merosiyligini keltirib chiqaryapti. Ya'ni avtoritar tizim bilan siyosiy patriarxal munosabatlarni qo'shilmasi, xosilasi paydo bo'lyapti. Albatta, bu xavfli. Bu o'sha janubda turgan Afg'onistonda harakat qilayotgan talibonlar uchun ham, terroristlar uchun ham, ekstremistlar uchun ham qo'l kelishi mumkin va rivojlangan Yevropa mamlakatlari, Shimoliy Amerika mamlakatlari, Markaziy Osiyodagi qo'shni mamlakatlarni ham ajablantirilishi va o'ziga nisbatan salbiy munosabatlarni yanada ko'proq kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin deb hisoblayman.
Nomlar, siz ilmingizni hech bir kamsitmoqchi emasman-u, lekin siz aytayotgan gaplar suv ustida turgan gaplar, tushunarli gaplar. Ana shunday xavflar borligini tushunish qiyin emas. Siz aytayotgan xavflar borligini tushunish qiyin emas. Lekin shuni nahotki o'sha prezident Rahmon oilasi tushunmaydi buni.
Albatta, bu hokimiyat bir shunday narsaki, hokimiyat tepasiga chiqqandan keyin o'zini payg'ambar, yarim xudo deb hisoblay boshlaydi va u xalq nazoratidan qochib ketsa, unga konstruktiv o'ziga yarasha o'sha mamlakatda hissa qo'zadigan oppozitsiya bo'lmasa va hokimiyat kishini oxirida shunday bir holatga olib kirib qo'yishini shu Imom Ali Rahmon misolida ko'rish mumkin deb hisoblayman. Bu birinchidan. Ikkinchidan bu uning o'sha judayam bir davlat arbobi, katta bir xalqaro miqyosdagi siyosatchi emasligini, uni o'sha haligi safoz bir safozga direktor, yana undan keyin shu oliy majlisga rahbarlik qilganligi va boshqa xo'jalik sohalarida katta katta masalan viloyatlar hukumatda uzoq ishlamaganligini va keyingi o'sha o'zini siyosiy tajribasini faqat prezidentlikda shu birinchi shaxs bo'lib orttirganligida bo'lsa kerak deb o'ylayman. Albatta, buni sabablari, manbalari juda ham ko'p bo'lishi mumkin, lekin shu odamlarga tushunarli, aniq bir xalqona bo'lishi uchun mana shunday so'zlarni ishlatyapman. Albatta, u buni bunday holatga kelib qolishi uchun uni iqtisodiy jihatlari, keyin etnopolitik jihatlari, Tojikiston xalqini etnogenesi kelib chiqish sabablari, uni boshqa mamlakatlarga bo'layotgan ta'siri, Rossiya bilan, Eron bilan bo'layotgan munosabatlari juda ko'p omillarni o'rganish kerak deb o'ylayman. Albatta, u katta bir ilmiy ishlanmani talab qiladi deb o'ylayman.
Tushunarli. Nomlar, rahmat suhbat uchun.
Rahmat sizga, menga murojaat qilganingiz.
Xo'p.